SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/macedonian.
Во овој билтен, опозицијата го критикува владиното зголемување на военото финансирање од 50 милиарди долари во следната деценија. 19-годишник уапсен за учество во немирите пред црквата во Уейкли минатиот понеделник. Денеска во Македонија почнува кампањата за годинешниве парламентарни избори. И во фудбалот Манчестер Сити против Реал Мадрид за пласман во полуфиналето на Лигата на шампионите. Слушајте не. Опозицијата го критикуваше, како што тврдат, значителното намалување на средствата за одбраната и покрај владината најава за зголемување на војните трошоци за 50 милиарди долари во следната деценија. Владата на Албанези ќе ги зголеми трошоците за одбрана од 2,1% од бруто домашниот производ на Австралија на 2,4% во текот на 10 години, со што ќе издвои дополнителни 5,7 милиарди долари во текот на првиот 4-годишен буџетски циклус. Сепак, опозицијата укажа на голем број кратења, одложувања и прилагодувања на одбранбените проекти за кои владата вели дека биле посветени на поранешната коалициска влада и за кои немало одреден буџет. Сенаторот Джеймс Патерсон го критикуваше министерот за одбрана Ричард Малс, велики дека требало да обезбеди дополнително финансирање за реализација на сите одбранбени проекти и подобра заштита на Австралија.
Billions of dollars of cuts to our investment in the defence of Australia. And that's a deeply concerning thing. Let's be clear, the only reason why he needs to do so is because he's failed as Deputy Prime Minister and Defence Minister to go to the Expenditure Review Committee of Cabinet and get the funding that our defence forces need in the most dangerous strategic environment that the government's own Defence Strategic Review has advised them of.
Еден 19-годишен маж е уапсен во врска со немирите во Западен Сиднеј по наводниот напад со нож во црква. Бунтот избувна откако епископот Мар Мари Емануел и другите парохијани наводно биле избодени со нож за време на проповедта во живо во црквата Christ the Good Shepherd во Уейкли во понеделникот. 16-годишно момче беше уапсено на местото на злосторството, но гневот на заедницата избувна и се претвори во судир со присутните полицајци. Полицијата на Нов Южен Велс соопшти дека сега извршила налог за претрес во дом во Дунсайд, каде е уапсила 19-годишник во врска со немирите и тој е одведен во полициската станица во Блактаун. Премиерот Антони Албанезе вели дека е загрижен поради непочитувањето што е покажано кон полицијата.
Police need to be respected at all times and people should allow them to go about their job. These are men and women who put themselves at risk in order to keep us safe and we should respect them and I'm very concerned about the lack of respect that we saw on Monday night in Sydney.
Израел размислува за возврат против Иран по нападот со беспилотно летало на 14 април, кој во голема мера беше пресретнат. Ова беше прв директен напад од Иран на израелска територија и дојде по загубата на неколку високи ирански офицери за време на израелскиот воздушен напад во Дамаск. Секретарот за надворешни работи на Обединетото кралство Дејвид Камерон и германската колешка Аналена Баербок патуваат во Израел во обид да ги намалат тензиите. Иранскиот председател Ибрахим Раиси упати строго предупредување до Израел.
If the Zionist regime makes the slightest move to violate our territory and harm the national interests of the Islamic Republic, they must understand that they will face severe and heavy response.
Бизнисите и трговците, предводени од домородните луѓе, имаат се поголемо влијание врз економијата на нацијата, покажа нови податоци. Во 2022 година, Резервната банка објави дека секторот на првата нација се проширил со темпо од 4% помеѓу 2006 и 2018 година. Нова слика на секторот, кој испитуваше повеќе од 13.500 бизниси и трговци предводени од првите нации, сугерира дека процентот сега е забрзан, помеѓу 6 и 12% за малите бизниси. Мишел Еванс, вонреден професор по лидерски менеджмент и маркетинг на Универзитетот во Мелбурн, вели дека ова е резултат на напорна работа и експертиза.
What you're seeing out of the indigenous business sector is these businesses that are quite incredible that individuals and family groups are able to put not only just an incredible work ethic to get these businesses growing, but are bringing their expertise, their cultural knowledge.
Во вести од Македонија. Пред почетокот на кампањата за парламентарните избори на 8 мај, представници на политичките партии и коалиции во Кристалната сала на Собранието го подпишаа Кодексот за фер и демократски избори. Најголемиот дел од партиите го подпишаа кодексот, но 7 помали партии не се обврзаа дека ќе го почитуваат етичкиот кодекс во предизборната кампања. Александар Даштевски, председателот на Државната изборна комисија, на отворањето на настанот изјави:
Кодексот за фер и демократски избори е потврда за демократскиот капацитет на сите учесници во изборите, за демократскиот развој на нашето општество, но и можност сите заедно да се обврземе на принципите на демократијата.
Председателскиот кандидат и лидер на ГРОМ Стефчо Јакимовски, како за председателските, така и за парламентарните избори, одби да го стави својот подпис на кодексот, а тоа не го сторија ниту од Демократи и Работничка партија, а представници од 4 партии воопшто не присуствуваа на настанот. Главната причина за ваквата нивна одлука велат дека е неправедната распределба на средства од државниот буџет за изборен маркетинг на политичките партии. Жителите на Нов Јужен Велс ке можат да им одадат почит на жртвите од ужасниот напад на 13 април, додека Westfield Bondi Junction повторно ги отвора своите порти за пошироката јавност. Операторите на комплексот информираа дека тој нема да биде отворен за тргување, туку за ден за размислување во заедницата. Се очекува присуството на полицијата и обезбедувањето да биде зголемено во околината на трговскиот центар по настаните во кои загинаа 6 лица, а уште неколку беа повредени. Елиот Русанао, шефот на Center Group кој управува со Westfield, вели дека нормалното тргување ќе продолжи од петок 19 април, но дека некои продавници може да отворат и подоцна.
On Friday, the 19th of April, the center will reopen for trade with our business partners trading their normal trading hours. Some retailers will choose not to reopen. And it will be their choice on that day, and it will be their choice when they do so.
Како последица на тринеделниот полициски час за младите во Alice Springs, локалните жители се прашуваат дали е корисен тежок полициски одговор на прашањата во заедницата. Владата на Northern Territory преназначи 25 полицајци кои ќе бидат стационирани во Alice Springs до крајот на јуни, за да обезбеди дополнителна поддршка на локалните органи за спроведување на законот во нивните напори за сузбивање на криминалот. Иако ова им носи душевен мир на многумина во заедницата, за некои жители на првите нации чувството е покомплицирано. 18-годишната жена од Alice Springs, Шанаја МакАдам-Брей, вели дека негативните искуства со полицајците ги направиле луѓето од првите нации да имаат помала веројатност да им веруваат на полицајците дека ќе ги бранат нивните интереси.
The police presence over the last 2 weeks of the curfew has been a lot more than I've seen in Alice Springs for a very long time, so yeah. It has been very intimidating, I would say, especially with the deaths in custody and police brutality. It's the feeling that you can't trust police and they're not really there to protect and serve. It's very intimidating when you have to interact with police, or a simple thing of like calling the police or talking to the police officers because you don't know how they will treat you based off the color of your skin or your race.
Ова доаѓа во време на тековната заедничка истрага на полициските сили на Northern Territory и независниот комесар за борба против корупцијата на територијата за наводите за расизам во рамките на силите и додека короналната истрага за убиството на 19-годишниот Куманджај Уока од страна на полицијата и понатаму е во тек. Интензивните врнежи предизвикаа големи поплави низ заливот, создавајќи голема загриженост за локалните жители. Во Дубај, меѓународниот аеродром беше принуден привремено да се затвори, со видеа на социјалните мрежи на кои се гледаат авионите како се борат да полетаат поради поплавените писти. Бирото за метеорологија на Обединетите Арапски Емирати издаде временско предупредување, откако регионот беше погоден од дожд кој инаку би паднал во текот на 2 години. Во соседен Оман, поројните поплави предизвикаа смрт на 18 лица, а неколку други се пријавени за исчезнати. Новиот извештај на Меѓународниот монетарен фонд открива дека Австралија имала втор најсилен биланс во својот федерален буџет меѓу сите нации на G20. Најновите бројки од Меѓународниот монетарен фонд откриваат значителен пораст на економијата од 2021 година, кога Австралија се најде на 14-тото место најмногу поради минатогодишниот суфицит. Во извештајот се вели дека австралиската економија се очекува да расте за 2024 година, додека невработеноста треба да се искачи на 4,5% во 2025. Се очекува инфлацијата да го достигне врвот на целиот опсег на Резервната банка до одредено време следната година, при што каматните стапки најверојатно ќе останат на постојано високи нивоа. И во фудбалот, Манчестер Сити ќе се обиде да ја искористи домашната предност. Манчестер Сити е домакин на 14-кратниот освојувач на Лигата на шампионите Реал Мадрид по ремито 3:3 во Мадрид. Победа со еден гол за која било страна ќе биде доволна за да се пласираат во следната рунда, каде што ќе се сретнат против победниците од надпреварот Байерн Минхен Арсенал. Дортмунд и PSG веќе се пласира во полуфиналето, откако вчера ги елиминира Атлетико Мадрид и Барселона. И треба да се соочат за билет за финалето. Фудбалерот на Манчестер Сити, Бернардо Силва, вели дека тој и неговите соиграчи ќе направат се што можат за да го повторат успехот на тројната круна или Требл од минатата сезона. Требл се постигнува кога фудбалски клуб е победник на домашна лига, титула во домашен куп и континентален трофеј во една сезона.
If we can win the 2 trebles in a row that no one did, that would be legacy. So that's definitely motivation, knowing that it's very, very difficult. Because as I said, in 1 week we could be out of all the competitions. But we're fighting.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,64 американски долари и 36,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,47 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 31, Аделаид повремени врнежи од дожд 20, во Мелбурн послаб повремен дожд 18 степени, Хобарт облачно и 17, а за Камбера можни услови за дожд 19. Сиднеј повремени врнежи од дожд 22. Во Брисбен сончево 29, за Дарвин претежно сончево 35 и во Алис Спрингс сончево 25.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.